Org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
Справу Миколая Утуховича, яку розслідували міліцейські слідчі, буде розглядати Верховний суд у відкритому засіданні. Сьогодні во всіх регіонах Білорусі відбувається формування територіальних виборчих комісій. У європейських столицях наопрост обвинувачують Мінськ у замороджуванні ратифікації погоднення об спрощеному режимі переміщення у поміжних зонах. Гэта і інші теми у наших далейших програмах. А починаємо ми з білорусько-російського нафтового конфлікту, який нібито учора був вирішений. Шмат такі білорусько-російські економісти та політологи оцінили учорашнє підписання нафтових домов поміж Білоруссю і Росією як капітуляцію Мінську у нафтовій війні. Політичні і фінансові страти і прибитки Білорусі від цієї капітуляції підлічив разом з адмисловцями Валер Каліновський.
Паводле подписанных домовов, Беларусь сёлета мае атрымаць 21,5 мільён тонн расейскай нафты, з якіх мытам не будзе абкладвацца 6,3 мільёна тонн. Мінск жа хацеў, каб уся нафта пастаўлялася ў Беларусь бязмытна. Калі лічыць недаатрыманыя даходы беларускага боку паводле метаду дзяльбы скуры незабітага мядзведзя, то атрымаецца 4 мільярды даляраў. Гэтую суму давядзецца заплаціць у выглядзе мыта за 15 мільёнаў тонн нафты ў памеры 267 даляраў з тоны. Аднак, просячы ўсю нафту без мыта, Мінск рэальна мог спадзявацца хаця б на тое, што захаваюцца ўмовы, паводле якіх Беларусь атрымлівала нафту летась. Тады Беларусь плаціла траціну стандартнага экспартнага мыта на нафту. Калі перавесці ўсё летнія ўмовы, то гэта значыла б атрыманне бязмытна 8,5 мільёнаў тонн, падлічыў былы супрацоўнік Мінэнерга Беларусі Валянцін Мацкевіч.
Фактычна паменшылі колькасную лічбу льготы, то есть знялі практычна вытворчасць нафты беларускай. Вытворчасць нафты где-то каля 1,9 мільёна тонн.
Трэба ўлічыць, што летась і нафта была таннейшая. Паводле расейскага аналітыка Александра Фадзеева, летась даходы Расіі на пастаўках нафты ў Беларусь упалі ў два разы. Такім чынам, у беларускім бюджэце па выніках нафтавай вайны з'явіцца немалая дзірка, мяркуе спадар Мацкевіч.
Это было закладзена, таму вось вельмі цяжка расставаліся з гэтым. Зараз будзе праца шукання, якім чынам закрыць дзіркі. Ўжо я чуў заяву Петра Пракаповіча наконт таго, што прыйдзецца нацыянальнаму банку папрацаваць у гэтым кірунку.
Загадчык аддзелу расійскага інстытуту краін СНД Александр Фадзеев мяркуе, што беларускі бок не меў ніякіх шанцаў адстаяць сваю пазіцыю. А ухваленыя умовы, якія даюць льготу на 6 мільёнаў тонн нафты, узаемапрымальныя. Яны прапанаваныя Мінску як асабліваму партнеру Москвы.
Расія предоставила фактически скрытую субсидию Беларусі. Сейчас трудно оценить, насколько потянет эта субсидия, поскольку цены на нефть меняются. Ну, где-то вот около 2 миллиардов долларов, да, наверное. Беларусь, которая находится в достаточно сложных финансово-экономических условиях, получают определенную поддержку от России.
Оцениваючи политичные выники нафтовой войны, менский политолог Алексей Король зазначил, что Россия отримала перемогу и на этом фронте.
В вынику те особые отношения, об яких сказал Медведев и не раз сказал Лукашенко, помимо Беларуси и России, как бы подтвердились, але одночасово эта перемога показали, что особые отношения уступают у иншую фазу. Фазу большей зависимости Лукашенко от политичной Москвы. Гульня, яго на два бакі звужаецца, і па сутнасці выйгрышам Беларусі можа стаць толькі шлях на умацаванне адносін на заходнім вектары.
Алексей Кароль перакананы, што здача пазіцыяў у нафтавай вайне зрабіла больш відавочным правал ранейшай эканамічнай палітыкі Александра Лукашэнкі.
Па сутнасці гэта параза рэжыму. І ў гэтым, я думаю, пазітыў гэтай паразы. Гэта сігнал, што трэба праводзіць сапраўдныя рэформы і рабіць нармальную эканамічную мадэль, якая працавала б у рынкавых умовах.
Лічыць палітолог Алексей Кароль. Хто, на вашу думку, перамог у нафтавым супрацьстаянні Беларусі і Расіі? На чую карысць падпісанае пагадненне ў Маскве? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў цікавіўся наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я не знаю условия поставки, конкретно с документом не знаком, поэтому кто выиграл, не могу сказать.
Лепей его не подписали бы.
Тому, что нам не будет лепей от этого.
Но вы в новинах глядели. Так кто все-таки выиграл? Российский бок или белорус?
Российский, конечно.
Ну, а чему?
Чему? Потому что они все отсюда выигрывали. Они даже свою политику строят на тем, как выиграть.
Кто выиграл? Мы проиграли. Надо было уволить сразу, как только первую неделю не смогли, и нанять новых людей. Зачем платить зарплату, если месяц не могут договориться? Водки мало в России, взяли бы белорусской. С водкой быстрее договариваться, особенно хохлы.
Я даже не ведаю. Я думаю, Россия не проиграла, а Белоруссия, ну, выиграла, наверное. Я даже не знаю. Но я знаю, что Россия своего не упустит, как бы, и невыгодные себе проекты заключать просто не будет. Значит, Белоруссия где-то что-то разменяла, может быть, где-то уступила в чем-то.
Ну, не знаю, кто выиграл. Ну, я думаю, раз подписала Белоруссия, может быть, Белоруссия выиграла. Белоруссия тоже подписала. Вчера, как сказали, что переговоры были, Белоруссия занимала довольно жесткую позицию в этом вопросе. Поэтому, может быть, и Белоруссия, ну, может, что-то не так, там потеряла, может, что-то выиграла. Ну, в крайнем случае, в накладе мы не останемся.
Россия, наверное.
Почему?
Не знаю. Россия всегда выиграет.
Однозначно Россия. Я сегодня читал в интернете про это дело. Россия. Ну, потому что что они хотели от Беларуси, то они и получили. Ну, фактически так. Там говорят о каких-то вроде выигрышах каком-то небольшом. Но мне кажется, это пропаганда.
В такой сумятице не выиграет никто. Просто находят общий язык. Речь не идет о выигрыше или проигрыше. Есть покупатель, есть продавец. На определенных условиях договорились. Не могли договориться быстро. Бывает.
Я жил в России. Я был в Сибири, в тайге. Но вот так вот просто двумя словами ответить даже на этот вопрос, это вечная будет игра.
Гэтак оцэньваюць падпісаны ў Маскве беларуска-расійскае нафтавае пагадненне мінакі з горадні. Аналіз актуальнай тэмы ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Хто выйграў, прайграў у выніку падпісаных у Маскве нафтавых пагадненняў? Ці можна сказаць, што Расія сваёй жорсткай эканамічнай пазіцыяй карае Менск за геапалітычны рух у бок Захаду? Ці асмеліцца кіраўніцтва Беларусі на перагляд падпісаных дамоўленасцяў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Москвы Кірыл Коктыш, з Менску Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды слухаць у нашым эфіры далей. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52. Хаця фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў завяршаецца ў пятніцу 29 студзеня, ўжо сёння відавочна. Прадстаўніцтва палітычных партый у іх будзе надзвычай абмежаваным. Паводле дадзеных, Цэнтрвыбаркаму, хоць вылучэнцаў ў склад камісіяў ажно 13106, партыйцаў сярод іх усяго 149. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Змена ў выбарчым законадаўстве тэарэтычна пашырыны магчымасці палітычных партый у грамадскіх арганізацыях што да фармавання камісіяў. Цяпер ім гарантуецца не менш за адну траціну месца ў складзе камісіі. Аднак партыі не скарысталі новыя перспектывы, лічыць сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Калі паглядзець працэнт прадстаўнікоў палітычных партый, якія накіраваны ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісій, то ён складае ўсяго 1,1%. При агульнай колькасці вылучэнцаў у склад камісій 13106 чалавек, палітычныя партыі направілі 149 чалавек усяго.
Сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец кажа, лічба 149 мусіць павялічыцца. Некаторыя партыі вылучалі сваіх прадстаўнікоў камісіі яшчэ і праз збор подпісаў грамадзянаў, а яны ў статыстыку цэнтра выбаркаму пакуль не патрапілі.
Таму там сумарна і асобы кожнай партыі лічба будзе трохі больше. Па-другое, досвед даліў прадстаўнікам палітычных партыяў, што ў тэрытарыяльнай камісіі ўлада на выбарах прадстаўнікоў палітычных партыяў не ўключае. Таму, напэўна, людзі не бачаць у гэтым сэнсу.
У Мікалая Лазавіка ёсць свае версіі наконт нізкай актыўнасці партыйцаў.
Магчыма, гэта якаясьці тактыка палітычных партый, і яны на будучых этапах, на этапах фарміравання участковых камісій больш актыўна будуць удзельнічаць. А магчыма, гэта звязана з тым, што яшчэ ў іх арганізацыйная якаясьці раскачка ідзе, але факт ёсць факт.
Лічыць сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. І зараз да выбараў у Польшчы. Фаварыт перадвыбарчых апытанняў прэм'ер-міністр Польшчы, лідар кіруючай партыі грамадзянская платформа Дональд Туск адмовіўся браць удзел у восеньскіх прэзідэнцкіх выбарах. Вось як ён патлумачыў сваё рашэнне.
Выборы президентские са важна.
Прэзідэнцкія выбары гэта важна, але гэта выбары, у якіх стаўкаю перадусім прэстыж і гонар, вялікі гонар, а не ўлада і інструменты для добрага і эфектыўнага кіравання. Мы падрыхтавалі занадта шмат праектаў. Я занадта цаню эфектыўнасць інструментаў кіравання, якія былі створаныя ў тым ліку і грамадзянскай платформай, каб рызыкаваць усім гэтым.
Платформе абывательскіх будаваць. Абы наразаць што на шванг.
Калі б выбары адбыліся гэтымі днямі, дык за Туска прагаласавала б каля траціны палякаў, а за цяперашняга прэзідэнта Леха Качынскага 14%. Выбары адбудуцца ў Польшы ў верасні, але пакуль афіцыйна не абвешчана, ці будзе Качынскі балатавацца на другі тэрмін. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Справу Мікалая Тухавіча, якую расследавалі міліцэйскія следчыя, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У европейских столицах наупрост обвинувачивают Минск у замороживании ратификации погоднения об спрощенном режиме перемещения в помежных зонах с Польшей, Литвой и Латвией. Президент США Барак Обама впершиню, як керовник державы, выступил с посланием до Конгресса об становище Украины. Фаворит передвыборших опытаний премьер-министр Польши и лидер керующей партии «Громадянская платформа» Дональд Туск отмовился брать удел у осеньских президентских выборах. Злачыннасць у 2009 годзе скарацілася, але паболіла дзёрзкіх злачынстваў, у тым ліку нападаў на банкі, забойстваў з мэтай завалодаць грашыма і маёмасцю. Пра стан злачыннасці і гучныя справы распавёў сёння міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Перадае Алег Груздзіловіч.
Гэта была першая прэсавая канферэнцыя міністра ўнутраных справ Анатоля Куляшова, дадзеная ў нацыянальным прэсавым цэнтры. Міністр Куляшоў у выніку падрабязна распавёў не толькі пра сваю працу, але і пра асабістае жыццё. Што найбольш цікавіла журналістаў? У Верховным суде разглядаецца крымінальная справа супраць адказных міліцыянтаў з Гомельскай вобласці, вядома як паляўнічая справа. Між тым у інтэрнэце пішуць, што справу справакаваў мясцовы КДБ і паміж абодвума ведамствамі ў вобласці нарастае супрацьстаянне. Ці гэта так? І ці выклікалі самога міністра на працэс як сведку, спытаўся корэспандэнт свабоды Анатоля Куляшова.
Да, я был допрошен в Верховном суде по всем эпизодам расследуемого уголовного дела. На все вопросы я ответил и государственного обвинителя, и, безусловно, адвокат. По противостоянию между МВД и КГБ авторитетно вам заявляю. Не было этого противостояния? Нет, и быть не должно. Комитет государственной безопасности в силу своих функциональных полномочий обеспечивал и обеспечивает контрразведывательное обеспечение деятельности Министерства внутренних дел.
Раней на некаторых сайтах з'явілася заява былога оперуповнаважанага міліцыянта Дудкіна, які нібыта ўцёк у Расію ад пераследу ў Беларусі за тое, што змагаўся з карупцыяй у сілавых ведомствах. Вось што сказаў Анатоль Куляшоў пра міліцыянта Дудкіна.
Што касаецца непасредственно Дудкіна, то ніхто його не іщет. Ни в одной базе разыскиваемых лиц фамилии Дудкина не имеется, и я не вижу пока тому никаких оснований. Что касается его комментариев, ну пусть эти комментарии остаются на совести Дудкина.
Журналисты нагадали министру внутренних справ про те проблемы, с якими они столкнулись подчас восеньских акций оппозиции в Минску. Журналистам не давали снимать акции на фото и видео, били по руках и по аппаратуре, а корреспонденту «Свободы», кроме этого, еще и порвали кашулю. Анатолий Куляшов отказал, что ему про такие выпадки неведомо, и не выключил, что сами же журналисты, те удельники акции, спровоковали милициантов. При этом он пообещал, что далее все будет по воле закону.
На перспективу, я не думаю, что кто-то будет чинить препятствия представителям средств массовой информации, освещая то, либо иное событие. Но со своей стороны хочу сказать, что будем работать так, чтобы были соблюдены интересы всех. І ваші інтереси, і наші.
Паводле Анатолія Куляшова, відому справу Миколая Тухович, яку розслідували міліцейські слідчі, буде розглядати Верховний суд у відкритому посіджені. При цьому міністр не назвав ім'я судді, який виніс таке рішення. Доказів там достатково, інакше б справу у суд не передавали, запевнював Анатолій Куляшов. Попередник Куляшова на посаді міністра внутрішніх справ Володимир Навумов на одній з подобних прес-конференцій розповів журналістам, що будує у Менську котедж на отриманий у банку кредит. А як вирішив жильове питання Анатолій Куляшов? Міністр сказав на це питання свободи.
Може, ви так само розкажете? Може, ви будуєте котедж?
Котедж не будую, живу в трьохкомнатній квартирі, маю приватизовану дачу. Таким образом і квартира, і дача устраюють повністю, і мені поки більшого не треба. От, коли прийму рішення, тоді почну будівництво котеджа. Поки не прийняв.
Отказав міністр внутрішніх справ Анатолій Куляшов. Ви на хвалях Радіо Свободи. У військову частку, де служить активіст БНФ Франа Квячорка, приїжджала група телебачення. Батька Франика Вінцу Квячорка не виключає, що рихтується пропагандистський фільм. Ось що повідомив Радіо Свобода Вінцу Квячорка.
Як я довідався, у Мазирський батальйон, де служить Францішек, приїжджала телевізійна бригада програми «Все о безопасності». Міркуючи по всім, узначальвала бригаду сама Людмила Джураєва. Яна відома тим, що у 2006 році рихтувала інформацію про голодовку вірників церкви «Нове життя», після чого вірники подали на її у прокуратуру за, як вони сказали, і лживу інформацію про їхню голодовку і маніпуляційний монтаж їхніх виказуванняв. Яна, наскільки я відаю, розмовляла із солдатами, із сержантами, із командуванням, розпитуючи про Францішка, чи косить йон від служби, чи ухиляється йон від своїх обов'язків, як до його ставяться, чи має йон політичний авторитет і навіть чи має йон шанси стати президентом Республіки Білорусі.
Вінцук Вечорка заявив свободі, що допускає з'явлення чергового пропагандистського сюжету і попереджує журналістів про можливу відказність в випадку з'явлення покльопницьких, сфальсифікованих, тенденційно змонтованих виказуванів і матеріалів. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Дзвінки на свободу.
Бачила на городських будинках надписи «Свободу Дубскому». І люди в автобусі говорили, це той, який приймав удел у акціях у городі Мінську.
Рада для супердемократа. Треба було не тільки вирішувати вибори на користь опозиції, але й посадити потім ту саму опозицію за фальсифікацію виборів.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52. Досилайте СМС.
391-22-24.
Державний поміжний комітет Білорусі обвістив про намір запустити у діяння спрощений режим переміщення у 50-кілометрових зонах з Польщі, Литвою і Латвії до початку активного туристичного сезону. Гэта ўжо не першае абяцанне беларускага боку спрасціць жыццё жыхарам сумежных тэрыторыяў. Аднак звычайна такія абяцанні не выконваюцца. У еўрапейскіх сталіцах наўпрост абвінавачваюць Менск у замаруджванні ратыфікацыі пагадненняў. У працягу тэмы Ігар Карней.
Калі ўзгадненне пазіцыі з Латвіяй адносна спрошчанага візавага рэжыму для жыхароў памежных рэгіёнаў яшчэ не завершанае, то з Польшай адпаведнае пагадненне беларускі бок меўся падпісаць да канца 2009 году. У выпадку з Літвой ратыфікацыя чакалася яшчэ раней, падчас вераснёўскага візіту ў Вільню Александра Лукашэнкі. Аднак, паводле намесніка дырэктара Дэпартаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыуса Гудзінаса, перашкодзілі загадкавыя тэхнічныя складанасці, на якія тады спасылалася беларуская дэлегацыя.
Могу ответить так, как официально мы получили информацию. В Беларуси не закончены внутригосударственные процедуры согласования документов, поэтому документ не может быть подписан. Мы же не можем проводить проверки в ваших институциях документов. Нам говорят, что мы закончены. Государственные процедуры, мы верим, что мы не закончены. Мы повторяем, что Литва готова подписать, мы ждем согласия белорусской
Напередодні старшиня Державного поміжного комітету Ігор Рачковський запевнив, нарешті спрічні моменти приведені до одної рівниці, але черговим разом здивив заявою, що треба почекати ще трохи.
Отработані практично зі всіми странами соглашення. З Польщею, з Литвою, з Латвією закінчуються. Конкретні сроки, чесно говоря, ми думали, що це буде ще й раніше, тому що тут питання все-таки вирішує компетенція Міністерства іноземних справ. Ну, я думаю, що до початку сезону, звісно, дійсно йде.
Старшиня Республіканського союзу туристичних організацій Валентин Цехмейстер тим часом згадує, ще не так давно білоруські влади декларували політику відкритості не тільки поміжних територій, а всієї Білорусі. Виношувалися навіть плани однобокових заходів на спрощення візового режиму для громадян України у Євразв'язу, які будуть навідувати країну з туристичними метами. Однак у виніку обіщені наміри вилилися у трьохразове підвищення візового збору для заміжників при оформленні документів у аеропорті. А гэта, як перакананы эксперт, ніяк не спрыяе развіццю уязнога турызму.
Часто турысты приезжают из Соединенных Штатов, оказываясь в приграничных с нами государствах, Литве, Польше. Они рассуждают, нельзя ли въехать в Беларусь на один день, получив визу. Нет, нужно лететь назад в Америку, открывать визу в нашем посольстве, а потом лететь отдельно в Беларусь. Да еще за 275 евро. Конечно, это странная позиция. Мы понимаем отстаивание принципа взаимности в дипломатических отношениях, но цели должны быть соразмерны средствам в их достижении.
Тем часом визовая политика относно Беларуси будет будоваться, заходящи с выконания Менском пропанов, зробленных министрами замежных справ Евразвязу у листопаде 2009 года. Напередодні часовы поверены у справах представництва Евразвязу у Беларуси Жан-Эрик Гольцапфель удокладнил. Большиня гэтых пропановов накированная на прогресс у галине либерализации и реформов у Беларуси. У залежності від жадання білоруських уладов наблизиться до цивілізації і буде прийнятое кінчаткове рішення. Ці вартые білоруси, а передусім вышейшее керівництво країни, облегченого візового режиму з амаль трьома десятками держав об'єднаної Європи.
Передавав Ігор Корней і після обвестки «Звонки на свободу».
Вучоба за мяжой, праца, альбо часам і попросту удзел у семінары ці конференції за мяжой приваблюють увагу спецслужбаў у Беларусі. Беларускія студэнты адчуваюць гэта ў часе вяртання дахаты на вакацыі, але найперш гэта тычыцца тых, хто працягвае грамадскую актыўнасць на радзіме. Як абараніць сябе, як лепш паводзіць сябе ў часе гутарак з супрацоўнікамі праваахоўчых органаў, досвед і парады замежных беларускіх студэнтаў, моладзі, якая сутыкалася з пераследам у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларускае замежжа слухайце ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» 266-39-52. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Выбары дэпутатаў мясцовых саветаў, вынікі перапісу насельніцтва краіны, гэта і іншае ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадача падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі праходзіць падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў, якія адбудуцца 25 красавіка. Ад сёння распачалося фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Похоже, что местные выборы снова провалят в России и некоторые из оппозиции. В избирательных комиссиях будут отсутствовать представители оппозиции и даже не будут укомплектованы большинство избирательных участков наблюдателями от оппозиции. С уважением, Виктор Бутто.
Выказывание комментуя сябра бюро Центрального комитета партии «Справедливый мир» Сергей Возняк.
Что касается закрыть все участки наблюдателями оппозиции, да, это будет сделать невозможно, потому что это очень большой массив. И тут он прав, это большая проблема для оппозиции. А вот в той части, что представители оппозиции не будут включены в состав комиссии, я такой прогноз не разделяю. Будут включены представители оппозиции. Я вот сам выдвигаюсь с Минским городским комитетом нашей партии в состав Минской городской комиссии. Сегодня вечером рассматривается вопрос. Другая проблема, что доминировать в составе комиссии, конечно, будут люди или лояльные власти, или находящиеся под ее непосредственным контролем.
Старшынёй і вянецкай арганізацыі неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі днямі абраная Тэрэса Собаль. На сход гэтай арганізацыі не быў дапушчаны кіраўнік лаяльнага ўладам саюзу палякаў Беларусі Станіслаў Сямашка. Пра існаванне двух саюзаў палякаў наступнае выказванне.
Образовались два лагеря поляков. Это очень удивительно, что они противостоят друг другу. Они получают карту поляка и имеют привилегии на территории Польши. Пусть пользуются этими привилегиями. А здесь они такие же граждане, как и все друзья.
На тему апошнего перепису населения Беларуси наступное телефонование.
Бедный и несчастный мы народ, забитый и темный, боимся собственной тени. Сегодня на работе я случайно сказала, что согласно данным последней переписи, население Беларуси за последние 10 лет сократилось на 500 000 и составляет сейчас 9.5 миллионов человек. Меня тут же обвинили в чтении оппозиционных газет и искажении нашей светлой действительности. Не представляю, что должно случиться в этой стране, чтобы хотя бы у образованных граждан проснулся хоть какой-то разум. Наталья.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на адрес высших и мясцовых уладов Беларуси.
Лукашенко, до чего же ты распустил своих чиновников? Наглую сидят, не робят, а только их гоняют. Обязательно рисполком. Утекают раньше с работы. Позже приходят на работу. Так же самое я обращаюсь к нашим местным властям, которые нагло смотрят на это все. Да почему же такая несправедливость у нас в Беларуси?
Я тут живу недалече от этой вёски Александрия. У Староселли загинуло больше, чем за 2000 прусичков, ведаете. И все про это добро ведают, это все хвали. Думаете, покарали кого? Да не, особисто никого и не покарали.
Я Трусова Татьяна Ивановна из Жодино. Я попала в Жодино и нахожусь в квартире на 5-м этаже, угловая квартира. В квартире 13 градусов. Вытяжка работает вовнутрь, холодильник. У меня уже 2 дня подряд спазмы сосудов, приступ астмы. Надо принимать какие-то меры, и это перед выборами. Перед тем, как выбирать нашего президента. Это перед тем, как выбирать местные органы. Это невыносимо.
Агляд телефонування подрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзі.